11 časova i 13 minuta, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigor, uvaženi slušaoci. Prije dvije pjesme imali ste prilike da čujete veoma interesantan razgovor sa ocem Nikolom Urdešićem, koji je vaskršnje praznike proveo u Svetoj zemlji, koji nam je prenio kako to izgleda strasna sedmica, zaključno sa silaskom Svetog blagodatnog ognja na Veliku subotu i kako izgleda praznik Vaskrsa u Jerusalimu, a i nastavak programa bit će obilježen u sličnom duhu. Na našoj telefonskoj liniji nalazi se ikonopisac i freskopisac Damir Mladenović, sa kojim ćemo razgovarati o različitim ikonama praznika, od praznika Vaskrsa do praznika Vaznesenja, ali uopšte govoriti o ovom periodu godine u našoj teologiji, u našem bogosluženju, sve posmatrano kroz prizmu ikone. Damire, Hristos Vaskrse, i veliko nam je zadovoljstvo da možemo da vas ponovo gosti u našim talasima.
Vaistinu Vaskrse i eto, baš u ovim danima najradosniji, do Vaznesenja, da se opet družimo i da pričamo malo o ikoni i o praznicima.
Pa evo, rekli ste ovaj najradosniji praznik. Šta ovaj naš praznik Vaskrsa, to je slavu nad slavama, praznik nad praznicima, šta čini da je nazivamo upravo tako najradosnijim praznikom?
Upravo kao što ste rekli, praznik nad praznicima, svetkovina nad svetkovinama, koji nadilazi ne samo ljudske praznike, već čak i ostale Hristove praznike, jer za razliku od 12 velikih praznika Gospodnjih i Bogorodičinih, Vaskrs ne spada među njima, jer je on iznad svih tih praznika kao najveća radost Bogootkrivene spasove misije ovde na zemlji. To je dan Vaskrsenja i početak zaista istinskog života za čoveka. U tome se sastoji i kompletno evanđelje spasenja. Kako kaže Ava Justin, sve gorčine života silom Hristovom pretvoriti u blagovesti, sve muke u radosti. A eto, najveća od svih muka čovečanstva jeste smrt, koja visi svima negde, hteli ili ne hteli, u mislima, ona koja otima i zagrljaje najbolje mi oko nas i na kraju i nas same od njih. Od početka svih vekova je smrt u stvari ta nemilosrdna i nadasve neprirodna za nas hrišćane pre svega pojava, ona koja je prvorodnim grehom ušla u ovaj svet i vladala njime do Hristovog dolaska skoro 5 milenijuma. Činila je ovaj život kratkim putem od kolevke do groba i obesmišljavala je svaki trud i napor čovekov da se ponovo vrati u blagosloveno stanje deteta Božijeg u naručje očevom. Bez tog vaskrsenja Hristovog sve bi bilo sablasno i priviđenje, čak eto, osuđujući se kaže Ava Justin, čak i Hristos i sva dela i učenje njegovo. Zaista, eto, možemo se vratiti na koji dan kratko, na Veliku subotu, da bi ušli u tu tajnu nesaznajnoga. Dan kada je sve utihlo, kada bi, kako je rekla hirurka evanđelja Jakovljeva liturgije, neka umukne svako telo i čovečije i neka stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko u sebi neka ne pomišlja. Jer car careva i Gospod gospodara dolazi da bude zaklan i da dade sebe za hranu vernima. Ta subota je blagoslovena jer je Hristos koji usnu, on će u njoj treći dan, on će iz nje treći dan ustati. U taj dan Bog počiva. Sve se zbilo po spasiteljnim rečima i trojedinoj neophodnosti stradanja koju smo i napomenuli u prošloj priči o vaznesenju koje je Gospod morao da prođe, a to je stradanju, smrti i vaskrsenju. to trojedin, ta neophodnost trojedinog stradanja, trojedine neophodnosti, u stvari stradanje, smrti i vaskrsenja u bogočovečanskom domostroju vaskrsenja roda ljudskog i po zakonu te bezmerne ljubavi božanske kojom sve živi što je Hristov je trebalo da se desi na očigled svih ljudi, pre svega apostola koji su svedoci svega toga i koje je Hristos još od silaska sa Tavorske gore nakon preobraženja počeo da nagoveštava. Ne postoji nešto što se nije zbilo da Hristos o tome nije ljudima govorio. Baš je to u stvari izvor svih naših uverenja da je ovaj praznik u stvari smisao dolaska Hristovog i spasenje roda ljudskog. Jer ono što je on rekao kada je bio na gori Tabor, on je rekao nikom ne kazujte šta ste vidjeli dok sin čoveči iz mrtvih ne ustane. To se isto tako ponavljalo kao njegova da kažem proročka reč koja će se obistiniti i koja će ga otkriti kao Boga preko i ulaska u Jerusalim na cveti, kada govori da mu valja postradati i pogreben biti i treći dan vaskrsnuti. Sve do Gecimanske noći u nekoliko puta stalno pripremajući dušu apostola, on uvodi njih u tu nesaznajnu tajnu koju oni prosto ne mogu još uvijek da prihvate. Jer ne može um da im uđe. Jer niko nije očekivao tog Mesiju. Svi su očekivali Mesiju koji će doći i zavladati ovim svetom, doneti carstvo svoje ovde na zemlji. Ali carstvo koje je Hristos doneo je carstvo budućeg veka i ono je pre svega dato da ga poznamo u nama. Pogreben nakon vaskrsenja, nakon stradanja, Hristos je imao tih nekih tri dana boravka u grobu. I o tome je on rekao apostolima. Rekao je i učiteljima jevrejskim. On je pričao o tome
o hramu, njima, koji će se
kad je upravo da govorio o hramu, možete, govoreći opet o svom telu, možete ovaj hram srušiti, ja ću ga za tri dana vaskrsniti. Prosto ih je uvodio u tu tajnu koju je on trebao na neki način da ispuni ljubavi svoje radi i da u njoj upotpuni sve ono što će se nakon toga i dešavati. Ima tu interesantno je, na primjer, da to trojstvo, kako ga neki oci zovu, ili trojedina neophodnost, stradanje, smrt i vaskrsenje, ono ne samo da preskazuje učenicima šta će se sve zbiti s njima, ono u stvari ono uči postepeno čoveka da u srce nalaže tu zemlju plodnu za veru u njega kao Gospoda koji se ispunio u svim obećanjima. Znači, ono što su proroci propovedali o njemu, on je ispunio. Ono što je govorio sam o sebi, on je ispunio. Ta priprema sva nije bila samo zato što je trebalo da se kaže da bi bio neki znalac. Jer to njegovo učenje nije bilo od ovoga sveta. To je nesaznajna tajna koja je samo dala plodno tlo na koje će kasnije, kad on njima otkrije, a oni razumeti događaje koji su se zbili, iako, na primjer, ni apostoli nisu pokušavali da pričaju o tim događajima, da ih razjašnjavaju, da se upuštaju u tu nesaznanu tajnu i ova pločenja i vaskrsenja. Ali, izvinjavam se, još par nekih stvari, na primjer, kad im on govori o tim detaljima, jer sve vidi i zna šta će se zbiti i posmatrajući te događaje, evo, opet Nikola je vjerojatno i pričao o čitavom tom jednom periodu stradanja, odnosno strasne sedmice, do vaskrsenja, Gospod tu je po sili svoje bogočovečanske ličnosti predskazao i pokazao da on nije mogao ne vaskrsnuti. Taj događaj je prosto vodio, kao što kažu oci, kao neophodnost. On je morao zaista da se utemelji u srcima apostola da je, to jeste zaista neophodnost. Jer mi nemamo danas takav pogled na svet, gledajući karijerizam oko nas i čitav drugačiji sistem vrednosti koji mi sami i svoju decu učimo. Mi nigde ne učimo ili posmatramo stvari da moraju da prođu kroz stradanje. To se nekako odrobilo od ovog savremenog čoveka i mislim da tu negde je zaista i najveća naša nesreća nerazumevanja postojanja Boga i njegovog zaista udela u našem životu.
Apsolutno, da u vaspitavanju djece naročitu pažnju treba obratiti na praznike i njihovo razumijevanje praznika, pa između ostalog ponajviše na to, što kažete, trojedinstvo stradanja, smrti i vaskrsenja. Koliko je danas, kada govorimo djeci o praznicima, nerazdvojni dio te neke lekcije jeste objašnjavanje ikone određenog praznika? Koliko su u ranom hrišćanstvu, u tom prvom periodu, postojale ikonografske predstave gospodnjih praznika i možete li nam reći nešto o njim?
Da. Pa, naravno, prvi hrišćani, oni su, kao i vezano sa teologijom ili rečju Božjom, i tako i sa slikom, izbjegavali mnoge stvari da definišu. Prosto nije u njihovom raspoloženju duše koji su bili jedni očevici, a drugi verovali zaista iskrenim propovednicima i nadahnutim besednicima, apostolima i njihovim učenicima, nisu imali potrebe za slikovitim prikazima, za raznim tumačenjima. Njima je ta vera bila u stvari osnov postojanja, osnov uverenja kao hrišćana. Tako da mi u tom najranijem periodu hrišćanstva, negde do 3. veka, koliko nam je znano, imamo predstave, naravno, u raznim ranohrišćanskim grobnicama gde su se ljudi okupljali i gde su boravili na svetoj liturgiji, odnosno o zajednici svetih nad grobovima mučenika, jer u to vreme je već od samog ranog hrišćanstva, kao što je Gospod rekao, ko veruje mene, bit će gonjen kao i ja, ali ne bojte se, ja pobedih svet. Tako i od ranog hrišćanstva hrišćani su prihvatani prvo kao sekta u jevrejskom narodu, tako ih je Rim posmatrao, a kasnije kada je Rim prepoznao u njima čvrstu, nepokolebljivu veru u svog vaskrslog Gospoda, oni su vidjeli da oni ne žele da se poklone njihovim bogovima i krenulo je i progon hrišćana. Tako da u tom periodu nije bilo ni mogućnosti da se negde posebno to onako, da sazri i da se razvije taj ikonografski proces. I onda su negde kao, bukvalno kao tragove ostavljali hrišćani podatke kratkim zapisima i slikama na zidovima njihovog prisustva u tim metaforičkim oblicima. Pa, na primjer, o samom rođenju Gospoda od Djeve mi imamo prikaz Orante sa detetom, drevni prikaz majke. Na primjer, za pojavu Mesije i njegovog učenja, njegovog brigu o svetu i o rodu ljudskom, imamo prikaz dobrog pastira koji oko sebe okuplja ovce i sve svoje ovce zna po imenu. I to kod njih je bilo jako čvrsto uverenje tog, na primjer, otkrovenjskog tumačenja Svetog Jovana Bogoslova, da je on nagoveštava da će svačije ime biti upisano na kamen i samo će ga on znati po imenu kako će se zvati. I to je taj dobri pastir. Za Vaskrsenje, koji zaista i kao takav praznik najradosniji, jer je Bog primio sebe na žrtvu, učinio kraj ovom čovjekoubistvenom zakonu smrti i obnovio nam taj početak našeg života i sa nadom na vaskrsenje i u njemu obistinio svu potvrdu o našem ponovnom usinovljenju u Ocu kroz vaskrslog Hrista. Mi imamo nepokolebiju prikaz koji su Jevreji onako isto zdušno ponavljali kao veru u vaskrsenje, a to je Jona u utrobi kita, koji je nakon 3 dana izašao i propovedao ljudima. Kao i drugu, isto često scenu, imamo 3 mladića u užarenoj peći iznad kojih stoji jedan visoki čovek, u stvari susret 3 mladića po čistoj veri u vreme cara Nabuhodonosora i Hrista među njima. Javljanje Logosa koji ih čuva i zakrivljuje u toj užarenoj peći i hladi. Prošlo je dosta vremena u tom nekom obrazu jednostavnih prikaza, metaforički. Tek tamo negde u 4. veku mi imamo čisto, onako zaista od crkve blagoslovene, praznike i nekako uobličene u ovim koje i danas znamo, a to su kao 2 ikone, mironosice na grobu i silazak u ad.
Pa to... možda li nam reći nešto pojedinačno obim tim predstavama praznika Vaskrsenja Hristova koje naša crkva blagosilja?
Naravno, to to je sad jedan centralni događaj, da krenemo malo i na ikonu, da joj se posvetimo, pogledamo kako izgledaju neki detalji njeni. To su prosto predstave gde se na neki način odvajaju, a opet sjedinjuju dva pristupa veri u Hrista. Imamo mironosice na grobu koje su ispred groba, koje su došle tu čitavu priču. To je ono što, na primjer, evo, po nekom mom ličnom uverenju, iako ja nisam baš izučavao da učim da pričam o tim omilitikama i besedama, ali moje lično neko uverenje jeste da se potpuno saglasno sa, na primjer, Leonom Uspenskim, smatra da je vaskrsenje Hristovo prikazano kao mironosce na grobu, u stvari zaista jedna umerena i odmerena mera prikaza onoga što niko nije video. Jer ni sami apostoli nisu videli vaskrsenje Hristovo. Vidjeli su prazan grob. I tu kaže Leonid da smatra da je Hristovo vaskrsenje tolika tajna, savršena, nepoznatljiva i nedostižna, i da ona ne može biti prikazana jer bi se time unizila sama njena tajanstvenost prirode događaja. Za jedino priličan način prikazivanja on je insistirao na tome da to bude prikazivanje žena mironosica kraj groba. Tako da ću početi prvo od nje, jer ona je meni jako draga. Na toj ikoni imamo prikazane žene u crvenim odeždama, plaštanica u praznom grobu i dva anđela. To svako ko je video belog anđela iz manastira Mileševe, on je video upravo tu scenu. Interesantna je ta scena kako je prosto postala popularna u celom svetu kao događaj blagovesti Evanđelja Hristova. Taj anđel, on je u potpuno bleštavim belim odeždama, sedi poviše groba na kamenu koji je odvaljen od groba. Neki evanđelisti kažu i da je bilo dva anđela, jedan iznad, jedan ispred, ispod groba. Ali se svakako slažu svi o tome da prestrašene žene koje su vidjele taj prazan grob, koje su došle da miropomažu Hrista po drevnom jevrejskom običaju, izlaska ujutro na groblje i pomazivanjem pokojnika, one su tako izašle u treći dan, jer drugi dan je bila ta veliki dan, subota, nisu mogle da izađu, ali treći dan, rano izjutra, pre svitanja, kada su došle, iako razmišljajući o tome kako će odvaliti taj kamen, one su svoj put završile. To negdje i nama, otprilike, taj njihov postupak daje za nauk da, iako mi ne znamo kako će završiti neka naša dobra dela, mi treba da idemo bez obzira na njihov uspeh ili neuspeh u životu. E tu su one pokazale tu zaista duboku veru u Hrista i onu najlepšu potku na kojoj se kasnije plela blagovest anđela koju su one prenele u svet. One kad su došle i vidjele da je grob odvaljen, brzo su ušle i vidjele da Hrista nema. Kako kaže evanđelje, vidjele su sjajnog čoveka u bleštavim odeždama i uplašile se i sklonile se u stranu. A on, kao očevidac Hristovog vaskrsenja, je odmah, onako kao i Hristos kad se javljao, rekao njima: ne plašite. Isusa Nazarećanina tražite, onog raspetog. Ustade, on nije ovdje, evo mjesta gdje ga položiš. Nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru da će pred vama otići u Galileju, da ćete ga tamo videti, kao što vam sve on reče. Tako su se one prepadnuvši brzo udaljile od groba i, kako kaže tamo na Velikoj Suboti, reče, kaže, i nikom ništa nisu govorili, su se bojale. Ali se zaista kasnije reči pronela, mogle su snage, prenele su apostolima i na neki način postale apostole apostolima. Mi imamo ovdje, na primjer, te boje koje smo pomenuli, crvene i bele, potpuno podeljene na toj ikoni, zato što je realnost tog događaja krsno vaskrsna. Crvene boje, crvene odežde, one su predstavljale sva ona stradanja Hristova koja su se desila pre toga u Strasnoj sedmici, ali i sva njihova stradanja koje su preživele saživljavanjem sa svojim učiteljem pre i pod krstom. Stoga što su u tim danima stradanja i pogrebenja Hristova bile nepokolebivom verom prisutne do posljednjih časa tog užasnog čina ubistva Boga čoveka. Je, među njima je i bila Marija Magdalena, koja je posljednja i ostala pored groba, nju ćemo pa reći isto posle. S druge strane imamo bleštavo bele odežde anđela koje su kao svedoke vaskrsenja Hristovog obasjavale svetlonosnom tom silom vaskrsenja. Jer oni su stvari ti koji su videli prvi vaskrslog Hrista. Oni su posvjedočili, evo ustade i ode. I oni su posvjedočili i po svemu sudeći po ovom evanđelju, kako svjedoči apostol evanđelista Mateo, on kaže, i oni su njih poslali da idu u Galileju, jer im je on tako rekao da će ga tamo naći. Znači, bili su prvi koji su sa njim sabesedili kao sa vaskrslim gospodom.
Na nekim novim ikonama mironosica i njihovog odlaska do Hristovog groba, one su naslikane u ljubičastim odeždama, slično onim koje nose sveštenici za vrijeme posta, a anđeli u bijelim, slično onim koje se nose na sam dan Vaskrsa. Da li postoji veza između tih likovnih predstava?
Pa da, naravno, jer mi kao slikari su možda vrlo jednostavni ljudi, pa sve boje crvene koje su u toj paleti, da li kroz zatanjenje sa plavom, pa u ljubičastu, da li kroz zatanjenje sa crnom, pa u tu jednu boju tamne cigle ili bordo, negdje smeštamo u istu paletu crvenih boja, boja simbola Hristovih stradanja. Jako je lep taj motiv uopšte zbog toga što se čita naš život na neki način temelji na tom krstovaskrsnom, na toj krstovaskrsnoj radosti. Znači, kroz stradanje do vaskrsenja. Bez smrti nema vaskrsenja. Svi naši praznici bi tako i trebali da proteknu u nekom našem životu u toj nekoj crvenoj i beloj boji. Tako da taj jedan prikaz je meni drag upravo iz tog razloga što ostavlja taj prostor za veru. To je ten primjer i podstrek nama za veru. On poziva prosto da lično primimo Boga i blagu vest, blagu i dobru vest, kako se zvali apostoli, blagovesti ili dobre vesti ili evanđelje, što bi to bilo isto značenje. Od tih svedoka se tajanstvenog tog događaja vaskrsenja i kao neko zrno gorušićino da mi to zasadimo u srcima našim, da ga zalijevamo suzama, radosnicama, ne bi li uzraslo u nama kao drvo nekih živonosnih plodova nade na vaskrsenje. To je zaista, eto, po mom nekom ličnom doživlju, najdraža i najcelishodnija od predstava vaskrsenja Hristovog, naročito od predstave silaska u ad, koji ima jednu potpuno drugu neposrednu predstavu čuda koji je posvjedočeno kroz istoriju.
E sad, ta predstava silaska u ad je ono što mi najčešće prepoznajemo kao ikonu vaskrsenja gospodnjeg i na njoj vidimo zaista mnogo ličnosti i malo vjernika naših je upoznato šta se sve to nalazi i koja je simbolika svega toga na ovoj ikoni. pa možda bismo mogli da se pozabavimo tome u ovom dijelu razgovora.
Jes. Druga ikona Vaskrsenja kao predstava silaska vlad, mi danas imamo više obraza, ali jedna od izvornika kako je ona i nastala pre možda 7-8 vekova, negde u 12. veku, najvjerojatnije po uzoru na sadržaj apokrifnog evanđelja od Nikodima. Tu je spasitelj prikazan kako silazi u ad, okružen sjajem, prožet svetlošću, nebeskim krugovima koje ljudi vide oko Hrista, koje mi kao slikari zovemo mandorla, ta isjavajuća svetlost iz samog Hrista, koja na neki način označava njegovo božansko dostojanstvo i slavu. Pa imamo mi neke svetitelje koje znamo da stavimo u Bogorodicu ili svetoce nekim bitnim trenucima prilikom nekih besede, tako da ih stavimo u mandorlu kao u dostojanstvenu slavu njihovog počivanja u Duhu Svetom. On se tu javlja malte ne u prikazu, odnosno na kako ljudi posmatraju tu ikonu, odnosno na celu scenu, centralno u onom, da kažem, zapanjenom prostoru mraka iza njega tmine, ispod njega bezdana. On se pojavljuje tu kao sunce usred pakla. Krajevi njegove odežde su potpuno u pokretu. Pokazuje se taj njegov munjendriti silazak u ad. Iza njega se vijori njegova odežda i upravo naglašava tu taj strašni događaj kada spasitelj, ulazeći u ad, razara vrata ada, vrata koje su otkinuta od zakovica, položena na bezdano mu, na krsno, on nogama stoji na njima i u taj bezdan ispod njega se survava ad i smrt. To je onako zaista potresno svjedočanstvo koje je još sam Gospod najavljivao da će biti, o kojima je svjedoči Sveto pismo Starog Zaveta, gde Svetac Boži neće vidjeti truljeno, on će sići, ustaće. Znači, sići će u ad, ali će ustati, neće biti tu zadržan. On kao takav koji objavljuje tu silu svog božanstva, on i simbole svojih stradanja koje je prošao, on u levoj ruci kao vojnik nosi krst i spušta se nad bezdanom. Desnom rukom drži Adama za njegovu levu ruku koja je potpuno obamrla, onako potpuno je, da kažem, izmoždena od smrti. A druga Adamova ruka, desna, ona je u blagom pokretu ka Hristu. Tu se pokazuje taj na likovni način, taj trenutak oživotvoravanja Adama, gde imamo oživotvoravanje čoveka kao mrtvoga, gde imamo jednu ruku koja pokazuje još uvek prisutnu nemoć od stradanja pod smrću, i drugu ruku koja već kao samostalni dvig ka Hristu, koji su mnogi u adu načinili i zbog kojih je Hristos došao da bi ih spasao, upravo pokazuju to stalno bogočežnjivo osjećanje duše iako su bili u grobu. Znači, ta bogočeznivost naših srca ne može da umre. Ona će prepoznati svoga spasitelja kad se bude susrela sa njim. Upravo je to taj moment jednog pokreta, jedne noge koja kleči i druge noge koja je već u ustajanju. znači pokušava da se podigne, jer može da dođe Hristos u naš život i da nas spasi, ali neće Hristos to da uradi ako mi sami ne pokažemo upravo taj dvig prema njemu, taj odnos prema njemu da želimo da budemo spaseni. Neće on na silu da spašava ljudi. Mislim, to je pokazao, o tome smo pričali, kad smo pričali o vaznesenju, da on nije silom svoga, svoje božanske ličnosti teo da uverjava ljude da je on Bog, nego im je dao i ostavio na veru da veruju u njega kao Boga čoveka, onog koji je došao na njih spasi iz adskih muka i okova smrti. S druge strane, mi imamo, na primjer, Evu, koja je u drugom položaju. Ona još uvijek kleči na kolenima u pokajničkom stavu, najčešće rukama potpuno pokrivene zbog tih ruku koje su uzele taj plod i unele smrt u ovaj svet. Ona drži blago pokrivene od straha i vapi za Hristom i za spasenjem iz tog čemera adskoga. Oko Hrista imamo iznad, najčešće, tako se prikazuje, tako mi slikamo iznad Adama, careve, prvosveštenike i proroke. Oni su u jednom zboru u kome pred njima predstoji prorok Jovan Krstitelj, koji je par mjeseci pre toga, tih 6 mjeseci pre toga, umrao, bio, kažem, zaklan od Iroda, i on je bio taj koji je nastavio svoju besedu u adu o dolasku Mesije. Kao što je govorio ljudima na zemlji, pokajajte se približe carstvo nebesko, podrazumevajući, kao što je Gospod rekao, carstvo nebesko unutra je u vama, nagoveštavajući i preskazujući upravo taj događaj rađanja crkve, u kome ćemo mi, primajući njega kroz sveto tajno pričešća, imati upravo to carstvo nebesko u nama. To znači Hrista. Jer upravo tom Hristu, o tom dolasku carstva Božije, koje je jednako Hristos vaskrsli, je govorio prorok Jovan carevima, prorocima koji u njega verovaše i prvosveštenicima kojima je služio. A iza Eve imamo rod ljudski, praoce i pramajke čovečanstva. Tu te scene, te dve grupe, one se nalaze na nekim, da kažem, brdima i to je nekako uobličilo celu tu scenu. Brda se i te gore se završavaju u vrhu ikone kao da formiraju ulazak u taj prostor ada. To je onako vizualni prikaz prostora, vrata, ulaska u određeni taj bezdan adskog ponora i boravka svih tih ljudi. Ta predstava gdje Hristos umrevši, znači kao što smo pričali o Velikoj Suboti, gdje on boravio 3 dana u njoj, odakle i on je vaskrsao, pa smo to i u onom prazniku pomenuli, da vaznesenje Gospodnje upravo krenulo odatle. Taj prostor je dno dna. Ono što je rekao prorok za i apostol Pavle, ponavljajući za Hrista, kad beše najdalje od Boga, on se najviše proslavi. Upravo je to taj moment za koji vezujemo ovu scenu, gdje je Hristos ušao u najdublje paklene prostore svih naših bića i odande pokazao silom svojom božanstvenog vaskrsenja uzlazak ka Bogu. Dante nas sve digao. To smo pričali prošli put, da je odakle počelo i vaznesenje, onaj događaj koji će se tek desiti. Ali on je upravo tu započet. U tom danu Velike Subote on odatle započinje i ulazi u treći dan gdje on vaskrsava
i odatle počinje naše spasenje.
I odatle počinje to naše spasenje, što bi negdje u nekom metaforičkom, ali istinskom smislu značilo iz dubina naše duše, u onom, sve ovo da sada kao sliku primjenimo na sebe i da u svoja nedra stavimo taj adski prostor našeg beznađaja, potpune nemilosti ovoga novoga neumitnog sveta i smrti, da odatle sa svim ovim osobinama koje mi prikazujemo da su se desile njima, mi pristupimo Hristu, napravimo taj dvig kao Adam, gdje će onda uhvati naše biće, našu dušu i da digne iz obamrlosti od greha, gdje ćemo s pokajanjem da pristupimo i da kao Eva, pokrivajući sve svoje nemoći i sve svoje grehe, jer on sve te grehe naše oduze od nas. On je sve to za nas učinio, očistivši nas i preporodivši nas, vaskrsnuši nas i na kraju poveo u taj zagrljaj očev koji, zbog koga i jeste ovaj praznik toliko u stvari veliki i praznik nad praznice. Mi se vraćamo iz tog prostora, vraćamo se u naručje očevo, što je potpuno zaista onako kroz priče apostola, kroz na primjer besedu apostola Petra, kada je Duh Sveti sišao njih, pa da on kaže njima da onaj koji umre, on siđe dole i propovedaše umrlima i njih vaskrse iz mrtvih i povede u Carstvo Božje. Znači, ali ne samo njih, nego i sve nas.
Eto, to je jedna lijepa poruka kojom ćemo i završiti ovaj razgovor, započevši jednu veliku temu ikonografskih predstava, praznika koji nam predstoje, praznika od Vaskrsa do Vaznesenja. Već možemo da obećamo našim slušalcima da će u narednim danima moći da čuje nastavak ove priče. Damire, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala i vama. Žao mi što moramo malo i prekida to da uradimo zbog mojih obaveza, ali za koji dan nadamo se ponovno susretu, pa da dovršimo te svetle dane Hristovih, kako ih mi zovemo, svetlih jutara, 11 Hristovih javljenja apostolima, pa tu tematiku oko događaja sa apostolima, oko Hristovih čuda, zašto se Hristos javljao apostolima, a nije Jevrejima, i kako mi to u tim ikonografskom smislu prikazujemo, te događaje dana tih 5-6 nedelja do Vaznesenja. Nadam se da se čujemo uskoro.
Daće Bog. Damire, hvala vama. Vi, uvaženi slušalci, ostanite i dalje na našim talasima. Odmah ćemo u nastavku čuti i vijesti u 5 do 12, posljednji kratki informativni blok za ovo jutro.